Vietām Kurzemes pusē var redzēt, ka saulē vēl kals stumšie rapšu lauki, bet tiem blakus jau nākamai sējai uzarti lauki. Labības novākšanas sezona jau ir otrā pusē, saka lauksaimniecības kooperatīva Durbes Grauds valdes priekšsādātājs Sandris Bēča.
Tiek intensīvi gatavot zemē rapšu sējai, kas sēja aršanā, aršanas tehnoloģijā, tiem ir pēdējais laiks uzart laukus, nu, kas sēja tieši sējā raps, tiem vēl ir laiks gatavoties, bet nu pat rapšu sēja arī sāksies. Nu, patsmitajos datumos, es domāju, ies nu, pilni jaudu.
Sandris Bēča saka, ka daudziem patīk sliktas ziņas, tad nu šoreiz sliktas ziņas tiešām esot un tās ir saistītas tieši ar rapsi. Tas, ka ražas būs sliktākas, bija jau paredzams rudenī, skaidro kooperatīvu valdes priekšsēdētājs.
Pirmām kārtām dēļ tā, ka mazāk iesēju, dēļ mitruma pagājušā gada augustā. Mitruma dēļ arī raps radās laukos izlikuši tukšumi, līdz ar to arī tā vidējā raža ir mazāka salīdzinoši. Labā ziņa, ka rapsim ir šogad ļoti labs eļļas saturs un labāka cena būs par tādu ja, zemniekam. Sliktā ziņa, jā, visiem patīk arī sliktās ziņas, šobrīd ir nenormāli nokritusies viržas cena. Un līdz ar to nedēļas laikā tū 50 eiro ir nokritusies cena. Ja, nu, tā šobrīd ir tā sliktā ziņa.
Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš Latvijas radio skaidro, ka rapša cenas biržā ir svārstīgas un to var ietekmēt dažādi faktori. Arī tas, ka ražas dažādos reģionos pasaulē atšķiras. Lielāks kritums ir tikai salīdzinot ar zināmu laiku periodu, kas bija neraksturīgs. Šobrīd cena ir 463 eiro par tonnu.
Rapšu sēklu cena biržās ir augsta pret jebkuru brīdi, izņemot laiku starp 2021. Un 2023. Gadu sākumu, kad rapšu sēklu cena tiešām bija ļoti augsta, bet tas bija periods, kas pilnīgi, tā teikt, iziet no visiem rāmiem ļoti neraksturīgs. Šī produkta cena vēsturē, jā, kad cena ļoti kāpa un vien bija pat 1000 eiro par tonu, bet tas bija sprīdis.
Graudiem nav tik liels cenu kritums uzsver Bēča, taču apstiprinājušās bāžas par zemāku proteīnu līmeni graudos. Kopumā lietus un stiprais vējš ietekmēš arī Kurzemniekus.
Nu, ne tik traku kā Zemgalē, arī Kurzemē vējš bija, bet Kurzemē vējš ir vienmēr. Tā kā, nu, es teiktu, ka šajā reizē Kurzemi, vismaz nu, pie jūras pusi, mūsu galu pasaudzēja šī te vētra. Protams, kaut kādu ietekmu atstāja, mazliet saveldrējās vasarā ir lauka, bet nu, es teiktu, ka tas nav tik ļoti katastrofāli.
Situācija zemniekiem gan ir atšķirīgas. Citi, piemēram, rapsi nopļauja jau pirms lielajām lietavām un vēja. Tā izdevies arī zemnieku saimniecībai Pīlāģi, stāsta zemnieku saimniecības līdzīpašnieks no apvienotā sarakstā Edgars Putra. Citiem Kurzemē, kam rapsis joprojām paliek uz lauka, tas ir ne tikai slikti audzes, bet arī vēži darīs savu un sēklas vietām ir izbirušas. Jebkurā gadījumā būs lauks jānovāc un tie būs izdevumi, turpina Putra.
Es zinu, kad vien daļā vienkārši ir apdrošinājuši bija šos te rapšus pret krusu, vētru, visiem citiem riskiem, kas nodar kaitu un izsit tās sēklas no pākstīm. Un viņi arī gaida apdrošinātāju verdiktu par to, kāda ir raža zuduma. Un viņi parasti, ja ir apdrošināts, tad nesteidzās ar rapšu kulšanu, bet kuļ pirmo skviešus. Un ja ir raps izsit, tad ir saņem par to kompensāciju no apdrošinātāja. Tāpēc viena daļa, kas nepaspēja, vienkārši viņi bija apdrošinājuši. Bet tie, kas nav apdrošinājuši, protams, tur ir bēda ielai. Jo raps nav, raža tur nebūs vairāk, bet jānovāc viņš ir, lai varētu turpināt.
Kaut arī rapšu šķirnes mūsdienās ir noturīgāks nekā agrāk uzsver lauksaimnieki, tomēr liels vējš, krusa un stipras lietus var nodarīt būtisks kaitējums. Kā to pierāda šī gada situācija? Lauksaimnieki savus sējumus apdrošinot ar vien vairāk uzsver lauksaimniecības kooperatīvu Durbes Grauds valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča.
Lielāks skaits lauksaimnieki ir sapratuši, ka nu, drošību vajag, ir sapratuši arī, ka tās nav milzu mega izmaksas, lai iegādātos apdrošināšanas polises. Protams, katram ir jāizsver nu, savu, cik viņš pats gatavs uzņemties risku uz sevi, bet
ņemot
vērā šos laikapstākļus, arvien vairāk cilvēki ir sapratuši, ka nu, nevajag tik ļoti riskēt. Jā. Kad atlikt tikai pārieti, negaisam pāri arī pa mūsu reģionu vasaras vidū, kad nu, bija jūtams, ka cilvēki pieņēma lēmumus, ir jāapdrošinās.
Tikmēr kooperatīvu teritorijā nevar nepamanīt milzu kaudzes ar šogad nokūtajiem graudiem. Turbis grauds no zemniekiem pieņem 5000 tonnas dienā. Lauksaimniecības kooperatīva apgrozījums vidē gadā sasniedz 30 līdz 40 miljonus eiro. Kooperatīvā šobrīd ir 215 biedru. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.